так вже влаштовані люди, що ідентифікують народ у першу чергу за мовою, їжею і напоями. Вино ще від елінів – ознака цивілізованості. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. І сьогодні ми разом про те, чому робити чудове вино в Україні уміють, але не можуть.
Україна має близько 42 тисяч гектарів виноградників, але тільки 450 виноробів.
Мелко товаропроизводителя нет ни дюбиря, никакого прогресса. Вот Германия, 102 тысячи гектаров виноградника, из них 48 тысяч, значит, производителей винограда и вина. Где будет качество? Почти 2 гектара на одного производителя. У нас больше 100 гектаров на одного производителя.
Щоб виробляти вино в Україні, потрібно отримати 39 дозволів. Щоб продавати, необхідна ліцензія вартістю 500 тисяч гривень на рік. Вино – продукт не масового виробництва. Такі гроші не приносить.
Потрес вмирає медленно. Не дають розвиватися міні-виноділля. Дома ти вино можеш собі зробити. Ти його не можеш ні в коєму випадку там продати, не дай Бог. І навіть якщо ти будеш робити, і ти не будеш продавати, але у кого-нибудь возникне ідея, що, може бути, ти где-то продаєш, і мають право повне арестувати все твоє, ну, твоє господарство, всі бочки, все вино.
У таких умовах винарні або самі банкрутують, або їх закривають фіскальні органи, арештовуючи обладнання і винні погреби, як це сталося на Миколаївщині та Одещині.
Практически легально, чисто и нормально вино производить и виноградом заниматься в Одесской области и при целом в Украине практически невозможно. Абсолютно сознательно. Винное производство в Украине загоняется в тень для того, чтобы мог любой прийти, прислать девушку красивыми глазами, купить 3-4 бутылки и потом уничтожить любой бизнес.
А податкова відповідає, підприємець не має права виготовляти вино.
У нас на сьогоднішній день в Україні в 2015 году розслідувалось Государственной фіскальною службою около 1300 таких уголовних производств. Но прошу обратить внимание, что туда входят производства и связанные с незаконным оборотом сигарет, которые также являются подакцизной продукцией, ну и в том числе ликеро-водочной продукции. Поэтому это число 1300 составляет чуть более 10% от всех расследованных уголовных производств Государственной фискальной службы. Поэтому сказать, что как-то мы особо предвзято относимся в этом направлении, нельзя.
Тому не дивуйтеся, коли у вас голова болить. Випили, мабуть, не вино, а те, що допомагає заробити на ліцензію.
Хто ж тут має рацію і чи справді Україна здатна виробляти вино і за яким її можуть ідентифікувати у світі? Це запитання до нашого сьогоднішнього гостя. Володимир Кучеренко, генеральний директор Української корпорації з виноробства і виноробної промисловості «Укрвинпром». Вітаю вас.
Доброго вечора.
Ви вино п'єте?
Я працюю в галузі більше, ніж 20 років. І та людина, яка не п'є вино, вона неправильно харчується. Адже вино в всьому світі – це продукт харчування. Україна, вона й виробляє високоякісні, прекрасні вина, які незаслужено були приведені в ранг певними інформаційними засобами, низькоякісними, названі певними іншими негарними словами. Тому що тут стоїть, перш за все, конкурентна боротьба за виживання інших виробників, інших алкогольних напоїв. Конкурентне середовище зі сторони інших країн, які нас оточують, і де галузь займає перші місця в певних державах наших сусідів.
Але скажіть, будь ласка, ось оцей конфлікт, який був озвучений з одного боку тими, хто представляє виноробство в Україні, який був у сюжеті, і з іншого боку представниками фіскальних державних органів. Як ви його можете пояснити? Тому що, ну, зрозуміло, якщо хтось платить щось у бюджет, це добре для країни. Але у чому ж тут проблема?
Проблема в тому, що, перш за все, якщо на сьогодні проголошений курс інтеграції до європейського суспільства, то мало того, щоб лише проголошувати. Потрібно і прописувати або гармонізувати абсолютно законодавство з європейськими та світовими регламентами. Коли, вибачте, ні одна країна світу не має такої ліцензії, не платять кошти до бюджету, як платить Україна, то, мабуть, тут мова не йде про складну політичну, економічну ситуації. Адже Ізраїль також має сусіда Палестину, але там такої ліцензії нема. Немає такої ліцензії ні в Молдові, ні в Грузії.
Тобто наприклад, право виробляти вино безкоштовне в європейських країнах. Так. Далі, щороку треба підтверджувати свою здатність виробляти вино?
Щороку кожен виробник, він декларує відповідно, скільки він зібрав винограду. Має обов'язково відбуватись декларація по врожайності, по збіру, по збору саме скільки винограду виробник зібрав, і він має ці цифри задекларувати певному органу. В різних країнах він є різним. Тут відбувається тема, іде про дерегуляцію галузі. У нас на сьогодні хоч розглядається законопроект, ось, наприклад, недавно були слухання в Мінфіні, в тій самій Державній фіскальній службі, так, уже дійшли до того, що мають цю ліцензію брати в тому положенні закону про державне регулювання та виробництво спирту, обігу алкогольних напоїв, мають брати ліцензію і ті підприємства, які не розливають вино, а які лише виробляють, вирощують виноград і виробляють сам виноматеріал, саме вино. Коли говоримо про патріотизм, то тут не потрібно забувати, що він не має закінчитись лише на словах, він має також справжуватись на справі. Коли ви заходите в магазин, ви мені скажіть, ви в багатьох супермаркетах бачите українську винну продукцію. Ось я недавно зайшов в винний бутік, я беру винну карту, 12 сторінок, перелистую, не нахожу ні одної позиції української.
Пряме свідчення того, що проблема дуже велика, але все ж хочу вас спитати, це тільки конкуренція знищує інших виробників спиртних напоїв?
Має бути державна реальна підтримка. Коли пам'ятаєте, була реклама у нас по всьому Києву свій час, що підтримай революцію в Грузії, купи грузинське вино. Покажіть мій приклад, де рекламується на державному рівні українська винопродукція. На всіх заходах, де приймається, яким чином вона подається, як вона підноситься. Пам'ятаю випадок не так давно, коли на певних високих зустрічах вручались подарунки не продукція українського виробництва.
Іван Урста виробляє вино уже чверть століття із власноруч вирощеного на 10 гектарах винограду. Перші гектари землі орендував ще у 1990-му. Сьогодні вирощує понад 10 європейських сортів винограду, а також австралійські, грузинські та українські. Чоловік переконаний, починати треба із відновлення виноградників. Колись на Закарпатті було їх 17 тисяч гектарів, тепер у 10 разів менше.
Молдавські вина. Вино Декаста захарящено всі області, і супермаркети, і всі магазини. А де ж українське? Ми що, у нас руки приросли до одного місця? Чи як мене не здатні це все відтворити? Нас завалять всім, що хочете.
Іван Урста не раз готував пропозиції для уряду та нардепів, починаючи з початку 2000-х. Каже, насамперед необхідно законодавчо визнати, що в Україні є приватне виноградарство і відповідно виноробство. Проте самі винороби не в змозі змінити ситуацію.
Коли ми обирали свого першого депутата від Берівщини, я особисто із своїми колегами і науковцями дослідної станції, тоді ще у нас була дослідна станція Бахта, ми підготовили законопроєкт про виноград і вино. Значить, де врахували європейські можливості приватного виноградарства. Відвіз наш депутат це в парламент, звідти вернувся і... Знаєш, скільки мільйонів треба заплатити за те, щоб проголосували за твій закон?
Олександр Ковач, голова Асоціації виноробів Закарпаття, вважає, що держава у приватному виноробстві не зацікавлена. Масштаби не ті.
Ця ліцензія – діло десяте. Перед нею є ще вторинна, перед нею – первинна, перед тою – паспорт виробництва, перед ним – атестація, перед цим – сертифікація. Розумієте, чому ніхто не говорить про дерегуляцію галузі?
Закарпатські винороби кажуть, на місцевому рівні, яка би влада не була, їм не заважають і чим можуть, тим підтримують. Свідченням того є також численні винні фестивалі та головний щорічний фест «Червене вино» у Мукачеві. Він цього року проводився вже 21 раз і став одним з наймасштабніших в Україні. Ірина Бреза, ми разом, Ужгород.
Так я ж намагалася все допитатися у вас, які причини такого ставлення до вина, чи тому, що його прирівняли до інших спиртних напоїв, які не так корисні, як шкідливі. От чи може питання в корупції, як каже він, просто винороби не такі багаті, як ті, хто виробляє міцні спиртні напої, і не змогли пролобіювати, давайте назвемо так це слово, от в парламенті, так, щоб був закон вигідний для приватних виробників вина?
Перше за всю історію незалежної України проходити торгово-промислові палаті. Ми проводимо спільно з «Українською правдою», «Укрвинпром», з'їжджаються всі виноградарі, винороби, і будемо вимагати від уряду, від центральних органів виконавчої влади, не проходити, вибачте, ось там біда, біда в одного маленького винороба. Ні. Біда у всіх, і вона біда давно, тому що галузь катастрофічно падає. Підтримка відмінена. Ви мені скажіть, Ірино, ви на сьогодні вкладете кошти на 5 років, щоб дочекатись, поки та лоза виноградна визріє?
Я вдома в себе посадила виноград.
Вдома столовий виноград посадити можливо, але зробити з цього бізнес. ЄС, всі країни світу фінансують цих, як кажуть, ці напрямки господарств, тому що це багаторічне насадження. Так? А тут дають нам ще ліцензію. А крім ліцензії, маса документів, маса різних органів, які тут вже проходять тебе перепровіряти. Але ж, чому? Ось і будемо ці питання вирішувати на Національному виноробному форумі, тому що, мабуть, люди забувають, що їхні крісла, на яких вони сидять, в центральних органах виконавчої влади, чи будь-де, купані за податки українських виробників, а не тих, чиї в ту справи вони лобіюють. Тому що в будь-якому випадку кожна держава має лобіювати інтереси свого виробника. Саме великий приклад – та угода, яка заключена з Європейським Союзом. Ви мені скажіть, коли ЄС заключає угоду по ЗВТ з В'єтнамом, і там передбачені положення по виноробству, по виноградарству з В'єтнамом, а наші переговорники, коли ми говоримо, на підставі чого ви здаєте цю позицію, відмовлялись. Це як? Це захист інтересів України? А де обіцяна технічна допомога, коли вона сьогодні надається Грузії, Молдові? Що на сьогодні має український виноградар чи винороб в Закарпатті, Миколаївщині, Одещині? На сьогодні вони
так
мають всі ноль.
Так це ЄС винен? Чи
це не ЄС винен.
Переговорники
ЄС
від України.
ЄС навпаки кажуть, ми двома руками за, ми хочемо вас підтримати. В якій ситуації зараз галузь? Крим анексований, наука, інститут Магарач, залишився в Криму. Ми вимушені були створити галузевий інститут по вину. Є ще інститут по виноградарству на Одещині. Хто на сьогодні фінансує науку? Хто дав хоча б хоч один приклад гранта для напрямку розвитку науки? Немає. Ви тільки представте собі, в коньяку України 0% використання вітчизняної сировини. Це як? Чи це не спеціально зроблено? Як ці речі називати? Ці речі потрібно називати всіми іменами.
Назвіть. Назвіть зараз, у вас є можливість.
Що це?
Да.
Це абсолютний підрив прямий економічного напрямку нашої країни в галузі виноградарства виноробства. У нас взагалі нонсенс. Коли береш меню, дивишся, коняк України, пишуть бренді. На підставі чого ви це пишете? А в ЄС не так. Люди добрі, читайте закон України про виноград, виноградне вино. Коняк України, шампанське України. Ми вперше з Європейським Союзом і наші колеги, Європейський комітет по вину при Єврокомісії, шампань, коняк, підписали узгоджений протокол про те, що ми маємо повне історичне право називати цю продукцію коняк України, шампанське України, і на кирилиці. Обіцяли нам технічну допомогу. Що ми маємо на сьогодні? Дирку від бубика. Обіцянки, які просто не виправдались, і зраду національних інтересів.
А у нас тут ще є такий нюанс, який не дозволяє багатьом людям вибирати саме свій місцевий продукт або вино, вироблене в Україні. Це те, що є такий міф, а може правда, що дуже багато вина, оскільки воно дешеве, воно дешевим кажуть, не може бути. Оскільки воно дешеве, то це не вино, а якийсь порошковий так званий продукт, який зовсім не має тих якостей, які насправді має вино.
Ми говоримо про той відповідний моніторинг, який ми професійно проводимо, який чомусь не потрібен центральному органу виконавчої влади, він їм не цікавий. Ми говоримо, стоп, до нас надходить такий фальсифікат. Ми і свій моніторимо, свою винопродукцію. Іде сліпа дегустація. Називаємо речі своїми іменами. Ну, про це ми говоримо, що є та продукція, яка заходить, і не можна говорити, що є та, вона є винопродукцією. Є така продукція, де немає сліду винограду. Ароматизатори, консерванти, вода невиноградного походження.
А на пляшці написано вино?
А на пляшці написано будь-що. Важливий аспект – це контроль тієї продукції, яка заходить на територію України. А хто нам на сьогодні займається? Як я знаю, та служба, яка створена, навіть фінансування її не підтримано певним комітетом Верховної Ради. Або підтримано так, 50 на 50.
Це дискусія, яка була, наприклад, озвучена і викладена, якби поширена і через соціальні мережі і телебачення, між тим самим паном Саакашвілі, який сказав щось про порошкові вина, і потім розгорнутою відповіддю Івана Плачкова на цю ремарку пана Саакашвілі. Хтось має взяти на себе відповідальність за якість вина.
А скажіть, а хто відмінив статтю 14 в законі України про виноград та виноградне вино про Держвінінспекцію? Чому одночасно в Україні зникли навіть такі напрямки? Завжди в будь-якій країні світу є люди, які виробляють чесну продукцію, і завжди знайдуться ті, певні з них, хто виробляє фальсифікат. Я думаю, якщо губернатор Одеської області заявив про тих людей, які є в Одеській області, ну це, мабуть, справа, яка має бути делегована, і губернатор має ці питання виявляти і подавати цю інформацію, де вони є. Завжди вони були. Пам'ятаю ситуацію, коли результат, скільки раз ми говорили, що в Криму було підприємство, яке, вибачте, робило винну продукцію, яка абсолютно не підходила під напрямки ні органооптичні, ні якісні будь-які. Зайти туди не можна було. Стояли люди з автоматами, де просто не пропускали туди нікого. Щоб там можна було би подивитися, чи певним чином просто поспілкуватись.
В Україні зараз такого немає? Я маю на увазі...
Я думаю, що в Україні такі випадки також є.
Є.
Якщо про це говорять, вони мають під собою основу. Але при цьому потрібно говорити і, я думаю, чітко, хто це робить, я думаю, фіскальні органи, вони мають знати, хто це робить і як займається. Але при цьому має в цьому бути здоровий густ. На початку нашої розмови я вам говорив, який на сьогодні закон розглядається, законопроект Мінфіні, фіскальній службі, то там немає полегшення життя для виноградаря. На сьогодні, вибачте, можна поговорити, але зробити реальні кроки, які потрібно зробити, дійсно полегшити це життя. Відмінити ті моменти, які потрібно відмінити, але при цьому дуже строгий контроль певний полегшити, а він при цьому він має бути однозначно.
Що ви пропонуєте відмінити?
Дивіться, якщо є
ліцензію,
якщо є 41 тисяча гектар виноградників, перш за все, треба декларувати, хто скільки виростив даного винограду.
Так.
Скільки він виробив з цього винограду, наприклад, вина. Цей виноградар, який має свою площу певну виноградників, він не закупляє десь балк або виноматеріал, він вирощує виноград, він не має платити за цю ліцензію.
Тобто фахівець зразу скаже, ось у нього стільки виноградників і от стільки виростив вина, винограду, це ці цифри відповідають?
Скільки я виробляю з них пляшок вина, вони не мають платити за ліцензію. Ті, хто вирощують, вони мають право продавати. Але ж, вибачте, в мене і інший аспект. Не йде мова лише про оптову ліцензію, є ліцензія роздрібна. Також, в будь-якому випадку, не йде мова про загальну ту атестацію, на яку потрібно більше там 160 там, документів загалом по ліцензії, де потрібно атестувати там лабораторія, щоб було промислове приміщення. А яка ж та плата за дане приміщення має бути? І тут починають все пов'язувати, що ходить людина між трьома соснами і виходу знайти не може.
І на завершення нашої розмови ще одне підтвердження того, що Україна може виробляти вино, якщо для цього будуть певні умови, оскільки Уже майже 6 століть от поблизу Львова люди вирощували виноград. А от зараз два виноробних підприємства на Галичині фактично не працюють. Чому? Розкаже Галина Терщук.
Клімат у 14 столітті сприяв тому, що у Львові та передмісті росли виноградники, з яких галичани робили смачне вино. У середньовіччя саме через Львів проходив торговельний шлях, і 70% європейського вина транзитом перевозилося через місто Лева. Завдяки цьому народжувалися заможні городяни, які вкладали гроші у розвиток міста, що тішить донині. З 19 століття місто славилося броварнями. Ось ця територія на Погулянці була пивним садом. На цьому місці у 1948-му радянська влада відкрила державне підприємство «Укрвино». У Львові було таких два винзаводи. Сюди фурами у бочках привозили вино з Молдови та України.
І хороше було вино, ну таке дешеве, як говориться, вино, як це було. Сонцедар був, такий дешев.
А потім в прошлому році дивимося, все вже розваліли,
бомжи,
вже почали все це розбивати, витаскувати, ну і поняли, що завод вже...
Ще до кінця 90-х років минулого століття завод виготовляв популярний вермут «Квіти Погулянки». Та 16 років тому винзавод почали розбирати. Нині про підприємство нагадують розвалені винні пивниці, скляні розписи і старий лев із гроном винограду у лапі. Руїни стали улюбленим місцем для асоціальних осіб.
Згідно інформації про Державного реєстру речових прав, на сьогодні власником приміщень є ДП «Львівське агроторгове підприємство». Воно є власником декількох приміщень різної площі, загалом 10 приміщень. Це є державне підприємство, відповідно форма власності державна. Викупити може, але призначення цих земельних ділянок – це є землепромисловості. От змінити призначення земельної ділянки без органів місцевого самоврядування не можуть. Тому тут треба шукати компромісу.
Львів'яни побоюються, що на цьому місці виростуть високі будинки, бо Львів активно і досить часто незаконно забудовується. А ось організатор винного фестивалю Андрій Сидор вважає, що це місце було б ідеальним для відродження винзаводу і проведення фестивалю.
Ну, я впевнений, що інвестори є, я розмовляв з багатьма українськими виробниками вина. Питання, як і всіх решта виробників, і всього решту бізнесу в Україні в одному, в законодавчій базі, в тому, що там ринок вина достатньо монополізований, якщо тільки держава відпустить питання, знижить суму оплати за акциз, я думаю, що моментально з'являться винороби, ті ж європейці і новий світ, вони шукають, куди інвестувати. Я думаю, що перспектива в цьому велика. Виноробна галузь відновлюється, вона її не задусити ще в зародку зараз. І не почати вирубувати виноградники, і на території винних заводів не будувати щось інше.
Забудувавши цю територію, буде стерта з пам'яті не лише історія Погулянки, але й сама паркова зона. Галина Терещук, Мар'ян Павлик. Ми разом. Львів.
Знищити лозу можна одним ударом сокири, а от виростити треба десятиліття, а то і більше. Коли дивишся на ці руїни, то насправді важко повірити, що є якісь перспективи. Але от людина каже в сюжеті, що вони є. А ви як думаєте?
Ми в це віримо. Являємося оптимістами. Як ще говорив древній цар Соломон, і це пройде. Є ще приклад таких руїн, які були діюче підприємство «Укрвино» на саперному полі, місто Київ.
Дякую вам за участь у програмі, а ми, свого боку, сподіваємося, що і за вином Україну знатимуть у світі, оскільки в Україні є де його вирощувати, і є люди, які вміють це робити. Я Ірина Штогрин, це була програма «Ми разом». Ви можете подивитися цю програму на сайті Радіо Свобода і у мережі Фейсбук на сторінці нашої програми. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.